VOA.
Weerara vaayirasii koronaa irratti dagannaan hawaasni maalna dhibdeen taasisaa jiru tamsa'ina dhibichaa babal'isaa jiraachuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibseera. Akka daayirektarri koominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganee Raggaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti odeeffannoo har'aa osoo hin dabalatin lakkoobsi namoota dhibee COVID-19 itti cimee jiru 300 ga'eera. Qajeelfamni dirqisiisaa ture ka'eera. Koronaan hin jiru jedhanii namoonni dhibee kanaaf of saaxilaa jiru. Ta'us qajeelfamni kun jiraa jedhan Dr. Taganeen. Sahaay daamxootu gabaase.
Akka biyyaatti weerarri vaayirasii koronaa erga mudateen asitti hanga 2022 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 1,600,036,729 saamuda kennaniiru. Isaan keessaa namoonni 1,010,074 vaayirasii kanaan qabamaniiru. Namoonni 1,706 ammoo lubbuun isaanii vaayirasii kanaan darbeera. Namoonni 73,888 ta'an ammoo vaayirasicha irraa fayyanataniiru. Amma ammoo namoonni 34,558 vaayirasii kanaaf saaxilamanii kan jiran ta'uu odeeffannoon ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Akka daayirektarri koominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganee Raggaasaa ibsanitti tatamsa'inni vaayirasii kanaa kan duraanirra dabaleera.
Akka biyya keenyatti yoo fudhanne haalli itti jalqaba. Turee fi babal'achaa deemee ganda hundatti amma sadarkaa naannolee hundaa godina hundaa qaqqabutti tatamsa'in hawaasa keessaa erga seenee booda ragaan qabatamaadhaanis kan mul'ise sana ammas immoo kun haaluma sanaan kan itti fufee jiru. Dogongorri hubannoo tokko ni jira. Koronaan irrachaa dhufee gabaasni isaas yeroon bahaa jiru. Kun immoo sababii koronaan salphachaa irrachaa dhufee fi kan jedhu odeeffannoo tokko hawaasa keessaa akka dhagaamu hubachaati kan jedhu. Garuu kun dogongora haalli itti ragaa mul'isuu fi qabatamaadhaan akka biyya keenyatti si ilaalle sadarkaan tatamsa'ina vaayirasichaas namoonni guyyaa guyyaatti dhukkuba kanaan qabamaa jiranis. Qabamu qofa otoo hin taane keessuma ammoo yeroo dhibaasitti haalli mul'achaa jiru namoonni dhukkuba kanaan qabamanii lubbuun isaanii darbaa jirullee haala dabalaa jiru kan mul'isu. Immoo haala baay'ee kan nama yaaddessu sadarkaa dhukkubni kun sadarkaa baay'eetti hammaatee guyyaa guyyaan namoota 300 olii sadarkaa tajaajila wal'aansaa kan jirani. Kanaaf haalli mul'attu dhukkubni kun salphachaa xiqqaachaa deemuusaa otoo hin taane ammas taanan haala yaaddessaa irra jiruu isaati kan mul'atu.
Keessumaayyuu qajeelfamni dirqisiisaan erga kaafame namoonni dagannaa guddisaniiru kan jiran Dr. Taganeen qajeelfamni haaraa jiraachuu isaa ibsaniiru.
Kana duraa sanatti itti fufsiisuun ulfaataadha. Dinagdeen hawaasni keenya rakkoo na bu'uun qabu akka biyyaattis immoo kanaanis itti yaadamuun sirriidha. Kanaaf immoo qajeelfamni sirrii ta'e bahee jira. Qajeelfama sana hojiirra oolchuudha rakkoo malee akka kana duraatti gurri adda addaa godhamee. Gama dinagdeetiin miidhaan akka hin qaqqabne gochuu dhiisuun sirriidha. Vaayirasiin COVID-19 kun yeroo dhihoo keessatti akka banne kallattii mul'isu jira. Akka addunyaattis ragaa mul'isu akkamiin COVID-19 waliin jiraachaa hojii keenya idilee immoo karaa of eeggannoo qabuun galmaan ga'uu dandeenya kan jedhu qajeelfamni haaraan kan bahe qajeelfama sana sirriitti hojiirra oolchuu dagachuutu jira. Keessumaa dhimmoota gurguddoo sadi irratti haguuggii afaanii funyaanii sana godhachuu dhiisuun gadi bu'aati kan dhufee jiru. Kun dogongora cimaadha. Tatamsa'ina fi rakkoo ammarra geenye jiru kanaafis kan nu saaxila jiru inni guddaan kana. Kanarratti hubannaan uumameera. Namni baay'een ni beeka. Garuu amma hojiirra oolchuu dadhabuu fi koronaan hin jiru jechuu nu hawaasni keenya. Koronaan hin jiru kan jedhu kun rakkoo guddaadha. Dhugaas miti. Dhugaarraa kan fagaateedha waan ta'eef asirratti dogongoruun barbaachisaa miti ergaa jedhuun qaba.
Sababatti weerarri kun dabalaa dhufees Dr. Taganeen akkanaan ibsanii.
Abireejiidhaan guyyaatti naannoo 1,600 amma kan jiru. Yeroo duraa akkuma hundi keenya beeknu duulaanis guyyaatti lakkoofsan gara 20,000 qaqqabnee turre. Duulan sadarkaa sanaan itti fufsiisuun hin danda'amne. Haa ta'ullee malee immoo guyyaa guyyaadhaan. Qonnaan laaboraatoorii sadarkaa durarra geenye yeroo duulan gaggeeffame sanaan itti fufsiisuun hin danda'amne kun sababa adda addaa qaba. Hawaasa keessaas fedhiidhaan qoratamuu dhabuun dafanii ogeessota keenya fayyaa kanarratti bobba'anii jiraniif deebii kennuu dadhabuun ni jira. Karaa biraatiin kaka'umsi hojjettoota fayyaa birattis haala kana dura tureen sadarkaa isaa eeggatee jira jechuun hin danda'amu. Kanaaf sakana fooyyessuun akka nurra jiraatu nuti amanna. Haa ta'ullee malee immoo ammas baay'ee gadi bu'ee jechuu hin danda'amu. Guyyaatti 1600 ol bahaati kan jiru. Wiirtuleen qorannaa tajaajila kanaa kennan bal'aadha. Gara naannaa 64 akka biyyattiitti yoo ilaalle. Kanneen hunda garuu humna keenya duguugne akkaataa kan adura ture sanaan itti fufsiisnerra jechuu yoo dadhabnellee ammas isa kana fooyyessine qorannaan dabaluutu irra jiraata. Karaa biraatiin garuu rakkoon guddaan hawaasa keessatti ammoo hubannaan utuma jiru rezistii gochuun koroonaan hin jiru Itoophiyaa keessa jechuun rakkoo guddaa ta'ee kan mul'atu. Lubbuu namaa guyyaa guyyaatti dhabaa jira. Kanarratti hojjechuu qabna nus qaamni ilaallatu hunduu asirratti hojjechuu turre jiraata.
Hammeenyummaa COVID-19 hubachuun lammiileen biyyattii har'a lubbuun jiraatanii boru arguudhaaf gorsaaf ergaa ogeeyyii fayyaatiin kennaman hojiirra oolchuun dirqamaa jechuun ergaa dabarsaniiru. Dr. Taganeen gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.